Alene hjemme af Kirsten Hammann, indlæst af Maria Garde, for Gyldendal 2015. Kapitel 1. Sara er forkert, og det er ikke bare en følelse. Det er både synligt og målbart, at hun er anderledes i forhold til andre. Hendes skelet er vokset forkert sammen, så det er helt skævt. Knoglerne vender den forkerte vej og stikker ud de forkerte steder. Hun har svært ved at ranke sig og løfte hovedet, og hun har altid ondt. Hovedpine og muskler og ledsmerter. Hun har gået til læge og fysiolog, afspændingspædagog og massage, gymnastik, mensendik, rolfing, yoga, zoneterapi, body SDS, alexanderteknik, akupunktur, osteopat, homeopat og heilpraktiker, men lige meget hjælper det. For tiden går hun hos en fysioterapeut, der vil have hende til at løfte virkelig tunge vægte og trække i elastikker, men det nytter jo ikke noget, når ledene skuer mod hinanden og sidder i spænd. Hun vil gerne skæres op og have sat knoglerne på plads med små skruer og musklerne forlænget, så hun kan strække sig helt ud. Men det er ikke noget, man gør, siger lægerne. Hun siger det ikke til Philip. Så noget skal man ikke sige til en mand. Men hun taler nogle gange med sin veninde Louise om det. Prøv at se, hvor vanskabt jeg er. Det er du da ikke, siger Louise. Kan du ikke se, at jeg ikke har nogen hals? Det har jeg aldrig lagt mærke til. Hold nu op, prøv at se. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Kan du ikke se, mit hoved nærmest sidder oven på nakken? Jo, det kan jeg godt se, men det har jeg altså aldrig tænkt over. Jeg tror ikke, det er noget, folk lægger mærke til. Det er sgu da det første, man ser. Kender du måske andre kvinder uden hals? Det gør Louise ikke. Og jeg har ikke noget liv. Det er stykket mellem hoften og brystkassen, hun mener. Hun løfter op i sin cardigan og viser det. Det er alt for kort. Det ser ud, som om jeg har været skåret midt over og fået taget et stykke ud. Du er så flot, siger Louise. Jeg er da helt firkantet, og når jeg sidder ned, er der ikke plads til min mave og mine lunger. Jeg synes, du ser helt normal ud. Det gør jeg ikke, og det er også ubehageligt. Organerne bliver trykket sammen derinde. Jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Det har du ikke sagt før. Puha, det er da vemmeligt. Men jeg synes mere, at det lyder som nogle spændinger. Du kunne prøve at lave nogle vejrtrækningsøvelser. Det har jeg gjort, det hjælper ikke. Der er jo ikke plads nok. Sara kan virkelig blive irriteret over den her rituelle argumenteren frem og tilbage og ked af det, for hvorfor kan Louise ikke bare give hende ret med det samme, i stedet for at sidde og lyve for at være sød mod hende? Det ender alligevel altid med, at hun indrømmer, at der faktisk mangler ca. 20 cm på midten af Saras krop, eller at der er en anden abnormitet. Men du er jo super lækker alligevel, siger hun så. Philip siger aldrig noget om hendes krop. Jo, lige i starten. Der lå de en dag og kiggede i en bog med malerier, og der syntes han, hun lignede en nøgen kvinde af Rubens. Men det var bare måden, Sara lå på, og at hendes mave var tyk som den på billedet. Ellers var der intet, der mindede om. Sara er firkantet og grim, og har svært ved at trække vejret. For et års tid siden købte hun en bog med vejrtrækningsøvelser, for at lære at gøre det på den rigtige måde. Hun skulle forestille sig mellemgulvet som et stempel, der gik op og ned, og trække luft ind gennem det højre næsebor ud af det venstre, ind gennem det venstre og ud af det højre. Men sådan noget kan man jo kun gøre et par dage, så glemmer man det igen. Hun kan stadig ikke trække vejret, og her på det sidste har hun følt det, som om hun har en gren i halsen. Hele vejen ned gennem luftrøret. Stift og hårdt. Det er spændinger i halsen, siger Louise, og sender hende et link til en hjemmeside med en øvelse, hvor man skal køre tungen rundt i cirkler i 60 sekunder, og på den måde åbne for svælget. Men hvis man skulle lave alle de øvelser, som man hører om hver dag, kunne man jo ikke bestille andet. Og Sara kommer aldrig til at trække luften ned i mellemgulvet eller føle velvære i sin forvredne krop, lige meget hvor mange håndvægte hun løfter eller elastikker hun trækker i. Hendes krop er sat forkert sammen, og det bliver ikke bedre af at tvinge den til alt det, den ikke kan. Det er til at tude over, men det må Sara heller ikke. For man må ikke være et offer. Selv de sygeste mennesker er glade og taknemmelige. Folk uden ben skruer fjedre på lårene og løber maraton, og kræftsyge i kemobehandling møder op til styrketræning hver dag. Der er ikke nogen undskyldning. Hvis man er hjerneskadet og ikke bliver i stand til at tale rent igen, er det ens egen skyld. Så er det fordi, man ikke kæmper nok, fordi der er altid en patient ved siden af, som har det meget værre, og som selv har kæmpet sig tilbage. Hvis han spillede golf på eliteniveau før trafikulykken, skal der ikke komme nogen at sige, at han aldrig får svinget en kølle igen, for han er en fighter. Og positiv og indrømmer gerne, det gør allerhelvedes ondt at spille med en ødelagt arm og dårlige nerveforbindelser, men han lader sig ikke bremse af noget. Og som en af Saras bekendte, Signe, siger, hun er ved at uddanne sig til psykoterapeut, så vælger vi selv alting her i livet. Ikke hvad vi bliver stillet over for udfordringer, men hvordan vi vil bruge dem. Vi vælger selv, om vi vil møde vores problemer med vrede eller accept, og hvorfor i det hele taget gør noget i livet til et problem. Der findes ingen problemer, siger Eckhart Tolle, og ham har Sara selvfølgelig også læst, for hvad skal man gøre, når man har ondt i skelettet og ikke kan finde sin plads i livet? Så er man nødt til at overgive sig og læse den slags bøger, som misser, hvad vi har glemt i de moderne, velnærede samfund. Lev i nuet og gør ikke modstand. Der er også nogen, der siger, at tilværelsen giver os, hvad vi har fortjent. Det hedder loven om tiltrækning, og betyder, at vi tiltrækker mennesker og omstændigheder i vores liv, der svarer til det, vi tænker og føler. Så hvis vi tænker negative tanker, får vi negative oplevelser og omvendt. Der er nok at se til. Sara hører ikke hjemme nogen steder. Hun er flyttet sammen med Philip, men hun er ikke mor til hans børn, og hun står ikke på skødet til den store ejerlejlighed, de bor i. De er ikke gift, og hvis de bliver det, vil han helt sikkert lave særeje, så hun ikke får noget, hvis han dør, eller de bliver skilt. Han skylder allerede sin ekskone 30 millioner kroner, fordi hun har ret til halvdelen af hans virksomhed, og den fejltagelse begår han ikke en gang til. Hun ejer også halvdelen af hans børn, eller mere end halvdelen, for de har en 10-4-ordning, så han kun kan se dem fra torsdag til søndag hver anden uge. Men det kan han heldigvis gøre noget ved. Om han så skal trække hende i retten, skal han have dem 7-7, og helst også bopælsretten, så det bliver hende, der er samværsforælderen, ikke ham. Det går altid ud over fædrene i de her sager, og det vil han fandme ikke finde sig i. En mand har lige så meget ret til sine børn, som en kvinde har. Sara bor med Philip, indtil det går i stykker, og hun skal flytte ud igen. Hver dag, når han kommer hjem fra arbejde, regner hun med, at det sker. Skat, der er noget, vi er nødt til at tale om. Og så går han det forbi. Hver aften, når hun lægger sig til at sove, tænker hun, så sker det først i morgen. Det er ikke en god